Establecemos comunicación co abogado e comentarista político Xoán Antón Pérez Lema. Hola, que tal?
Hola, bo día.
Alfonso Rueda é mal candidato, é malo o candidato do Partido Popular?
Alfonso Rueda, desde logo, non está sendo un bo candidato. Alfonso Rueda é unha persoa moi gris, é unha persoa moi insegura. Probablemente tantos anos de segundo, sen ninguna posibilidad de ter un perfil propio, pois, bueno, pois eran este tipo de circunstancias. Logo, eu creo que tamén Alfonso Rueda, como moita xente do Partido Popular, descoñecen o país no que viven e viven nunha situación dunha burbulla que o que fai é que non albiscan certos sinais que outros vemos, non, como é a grande expectativa ou diría eu vontade de cambio, de remuda que hai en Galicia, non? Rueda é unha persoa que ten un bo coñecemento da administración autonómica, pero non carece de sentido de país, carece de conexión mesmo co país, carece de empatía coa ciudadanía, e tamén carece de... é bastante antigo, non? Na interpretación de dos sinais de cambio social, non? Eu creo que, bueno, que estamos a ver pois unha boa proba, e nomeadamente a decisión de onte de non concorrer ao debate de Televisión Española é moi grave. É unha decisión moi grave que eu creo que vai xerar consecuencias, non? O da a cadeira baleira é algo que a ciudadanía dificilmente atura, non? Eu creo que non xo entende nin os teus, ou se ves a prensa estatal de dereitas, a prensa madrileña de dereitas, é que non entende nin os seus propios voceiros hooligans, non?
E como se explica o xiro de Feijóo desde manter a oposición radical á amnistía, movilizándose de ganchete con Vox, a estudar o indulto a Puigdemont porque afirma a reconciliación é necesaria?
Bueno, eu creo que eu estou aí con Aitor Esteban, a opinión que ten Aitor Esteban. Eu creo que é un algo lindante no off the record, é dicir, o comentario que se fai nun momento de relax. Bueno, Núñez Feixóo está moi afeito, non, ao panorama mediático de Galicia, e cree que non ten consecuencias o que se fala, non? Eu creo que isto que amosa é que o propio Partido Popular sabe que a amnistía é algo necesario, non? É dicir, que a reconciliación, sobre todo, de curar as consecuencias dunha desaquelada intervención judicial, non? Post-procés, eso sabe todo o mundo, pero volvo insistindo que di Aitor Esteban, iso é unha cuestión que sabe todo o mundo. Entón, claro, pois, o que non se pode manter por parte de Feixóo, non se pode manter continuamente pois unha imaxe falsa para consumo do seu electorado, non? Ese consumo que está tan radicalizado, ¿no?, por tamén por unha desaquelada campaña mediática que ten a súa orixe en Madrid, co sentido común que os dirixentes políticos da dereita e da esquerda estatal teñen e manesan, ¿no?, que bueno, que o de Cataluña hai que amañalo, ¿no? Claro. Entón, isto aí ten razón Anxo Quintana, que decía nun recente artigo, non? O grave non é pensar eso, o grave é actuar políticamente como si non pensaras eso, dicir, o grave é venderlle a xente unha mercadoría variada. Si a amnistía, si a desinflamación, si a restauración dunha desaquelada intervención judicial é necesaria, bueno, pois é evidente que o que non se pode é seguir a radicalizar, a dividir, a crear malestar na sociedade, pois defendendo algo que ao final sabes que vas ter que abordalo, non? Creo tamén que prácticamente, claro, que isto xurda a metade dunha campaña donde Núñez Feixóo ten moitísima, precisamente polo seu liderado no PP durante 14 anos, a dependencia de Rueda, do seu perfil, pois ten tanta trascendencia, ¿no?, que pense en un efeixo, pois evidentemente é un tiro no pé, ¿no? Eso é unha campaña, é un tiro no pé. De feito, non me extraña que o PP neste momento o que desexe que remate a campaña xa, ¿no?
Poden darlle os pensionistas as costas ao PP?
Bueno, eu creo que varios sectores sociais que poidan pois xa non tanto en termos de remuda, non, de transferencia de voto ao BNG, que tamén parece que hai 30, 40 mil persoas sobre un 6%, non, de xente que votou PP no 20 nos inquéritos do CIS, pois que poderían votar agora. Pero tamén pode haber un trasvase discreto, non, a outras forzas como Vox, non, precisamente por esa actitude pois máis firme, non, aínda que eu creo que vai ser moi discreto, porque non é moi difícil, prácticamente imposible que Vox poida acadar o 5% en ninguna circunscripción, pero en todo caso pues, pode facer dano no cómputo xeral. E pode tamén haber abstención, xa pode tamén haber unha parte do Partido Popular que vaya abstención, uns votos. De todos os xeitos, cómpre lembrar que o Partido Popular é unha organización moi capilarizada, ten unha estructura que chega absolutamente a todos os recunchos, malia esta pulsión de cambio que vivimos socialmente, que eu creo que xa é algo que ninguén pode negar, non? E malia tamén esta mala campaña deseñada, sobre todo executada, bueno, pois que ao final se concrete unha maioría absoluta, non, é dicir, unha maioría suficiente do BNG xunto co PSDG, pois vai ser xa neste momento moi probable, pero vai seguir sendo complicado, é dicir, o escenario non deixa de estar aberto, non? Por iso é un por qué? Porque calquera outro partido que non tivera organización e estrutura do Partido Popular neste momento prácticamente estaría a cao, pero en calquera caso sigue sendo unha estrutura moi potente e sobre todo bueno, pues con moitísima capilaridade social. De todos os xeitos, eu particularmente, se tivera que facer un pronóstico, pois creo que vai haber cambio ao final.
Con esa, por esa estrutura, por esa capilaridade, o Partido Popular no transcurso da campaña, crees que logrou mobilizar ao seu electorado?
Bueno, o Partido Popular na Galicia ten case sempre mobilizado o seu electorado. A mobilización do seu electorado non se dá en un proceso de campaña, dase en todos eses centros de interventores apoderados, centros de interventores que nas mesas pescudan, non, absolutamente, pues, todas as listases de persoas detectan a falta, non, de votantes habituais do Partido Popular. Eso é unha estrutura que non ten absolutamente ninguén, é dicir, o sea, que o Partido Popular sempre está mobilizado. Agora ben, creo que sí, que con estas dúbidas e estas ambigüidades e o propio acerto do BNG, non, de formular unha campaña en clave galega, non, nun momento onde a xente está preocupada polas cuestións de emprego, de sanidade, de vivenda, non, de educación, e non está preocupada nada pola amnistía. Eu vou por moitos sitios e ninguén me falou nunca da amnistía durante todos estes meses. Bueno, pois creo que en este caso tamén hai xa un certo desgaste incluso no propio electorado, pero insisto, o Partido Popular adoita ter moi cohesionada a súa base social, non? Que desta volta poida haber eso, pois esas 40.000 persoas que poida marchar o BNG, ao mellor outros tantos a abstención, 10 ou 15.000 a Vox, sí, eu creo que sí, que efectivamente que poidera haber unha parte significativa, e eso final de unha parte significativa do electorado do PP que poida pasar a abstención ou a outras forzas políticas, sobre todo a abstención, entendo. E iso pode ter trascendencia no resultado final, probablemente a teña, non? Pero insisto, sigue sendo un bloque moi cohesionado, é unha organización moi capilarizada e que chega a prácticamente todos os recunchos da Galicia urbana, da Galicia rural, da Galicia costeira, da Galicia interior.
Xoán Antón Pérez Lema, abogado e comentarista político, moitas grazas.
Moitas gracias a Radio Fusión, moitas gracias, unha aperta, hasta logo.